10-chi bob. Tundagi chiroqlar. Qarshimda Yugoslaviya chegarasi yastanib yotardi. Hayotimda ilk bora kommunistik mamlakatga hamroqsiz, hukumat homiylik qiladigan guruhsiz yo'l olgandim. Men o'z Volkswagenimni chegara yaqinida, Avstriyaning kichik bir qishlog'i chekkasida to'xtatib, atrofga yana bir bora diqqat bilan nazar tashladim. Yugoslaviya hukumati 1957-yilda bu mamlakatga keluvchilar uchun faqat shaxsiy buyumlarni olib kelishlariga ruxsat bergandi. Barcha yangi narsalar yoki katta miqdordagi buyumlar shubha uyg'otardi. Negaki, butun mamlakat bo'ylab qora bozoriga qarshi kurash ketayotgandi. Har qanday bosma nashrlar qancha bo'lishdan qat'iy nazar chegarada musodara qilinar. Buning boisi ularga xuddi chet el targ'iboti singari qaralardi. Va mana men broshyuralar va muqaddas kitob bilan liq to'lgan mashinam oldida turardim. Xo'sh, bojxona xodimlari yonidan qanday o'tib ketishim mumkin? Ana shunda ilk bora Xudoga ilohiy kontrabandachining ibodati ila murojaat qildim. Xudoyim, mashinamning yukxonasida chegara ortidagi sening farzandlaringga yetkazmoqchi bo'lgan kalom bor. Sen bu olamda bo'lganingda so'qir ko'zlarni nurafshon etding. Endi esa meni ko'radigan ko'zlarni so'qir qilishingni iltijo etaman. Boshxonadagilar ko'rishi mumkin bo'lmagan narsalarni ularga ko'rsatma. Xullas, ushbu ibodat bilan qurollangan holda motorni o't oldirib chegaraga yo'l oldim. Mashinam ko'rinishi bilan ikkita xursand va taajjubga tushgan amaldorlar paydo bo'lishdi. Men bu yo'ldan qancha odam o'tishi haqida o'ylanib qoldim. Ularning pasportimga tikilib turishlariga ko'ra, birinchi marotaba Gollandni ko'rayotganga o'xshashardi. Ular nemis tilida ayrim rasmiyatchiliklarni bajarish kerakligini va shundan keyingina yo'lda davom etishim mumkinligini aytishdi. Zobitlardan biri olib o'tayotgan buyumlarim haqida so'radi. Broshyuralar yotoq xaltamga o'ralgan, palatkada esa adabiyotlar joylashtirilgan butun bir qutilar bor edi. Xudoyim, bu ko'zlar hech nimani ko'rmay qolsin. Ko'rsatishingiz shart bo'lgan nimadir bormi? Ha, yonimda soat, pul, fotoapparat bor. Bojxonaning boshqa xodimi mashina ichiga qaradi. U mendan jomadonimni chiqarishimni so'radi. Lekin undagi buyumlar ichida ham broshyuralar yashirib qo'yilgandi. Ha, albatta, janob, dedim men. Oldingi o'rindiqni orqaga surib, jomadonni tashqariga chiqardim. Yerga qo'yib ochdim. Amaldor tepasidagi ko'ylakni ko'tardi. Aynan shuning tagida, ko'rinadigan joyda ikkita yugoslav tilida, ya'ni xorvat va sloven tilidagi broshyuralar yotardi. Xo'sh, Xudo bunday vaziyatda nimalar qiladi? Yilning bunday vaqtida sizlarda ob-havo quruq ekan, dedim men jomadonni tekshirayotgan amaldorga qaramasdan boshqasiga yuzlangan holda va ob-havo haqida gapirishga tushdim. Unga o'z vatanim haqida, sohil bo'yida hamisha namchil ekanligi haqida gapirdim. So'ngra baribir hayajonimni bosa olmay o'girilib qaradim. Birinchi zobit jomadonimga hatto qaramayotgandi. U bizning suhbatimizni tinglayotgan ekan. Unga yuzlanganimda hushini yig'ib olib meniga qaradi. Tekshiruvdan o'tkazadigan yana biror narsangiz bormi? Mayda chuydalar xolos, dedim men. Oxir oqibat broshyuralar chindan ham mayda narsalar edi. Ularni tekshirib o'tirmaymiz, dedi bojxona xodimi. U jomadonni yopishim uchun ishora qildi va iltifot bilan pasportimni qaytarib berdi. Birinchi to'xtab o'tish joyim Zagrebda bo'ldi. Menda Jamil ismli bir masihiy yetakchisining manzili bor edi. Uning manzilini menga Golland muqaddas kitob jamiyatida berishgandi. Negaki, Jamil avval ko'plab miqdorda muqaddas kitobga buyurtma bergandi. Ammo 1945-yilda Tito rahbar bo'lganidan buyon u haqda hech nima eshitishmagan ekan. Men uning eski manzilda yashayotganiga umid qilmagandim. lekin boshqa choram bo'lmagani bois unga martning oxirida bir galland mehmonga kelishi mumkinligi qayd etilgan o'ta ehtiyotkorona maktub yo'lladim. Endi esa uni topish umidida Zagrebga keldim. Yugoslaviyadagi masihiylar bilan ilk uchrashuvim chog'ida ro'y bergan mo'jizalar haqida so'z yuritishim uchun maktubimga nima bo'lganini tushuntirishim lozim. Garchi bu voqea bilan sal keyinroq tanishgan bo'lsam-da, u belgilangan manzilga yetib kelgan, ammo Jamil allaqachon boshqa joyga ko'chib ketgan ekan. Uyning yangi egasi uning qayerda yashashini bilmagan. Shu bois xatni pochta orqali qaytarib yuborgan. Toki Jamilning yangi manzilini pochtada izlab topmagunlaricha xat 2 hafta shu yerda qolib ketgan. Men Yugoslaviya chegarasidan o'tgan kuni maktubni nihoyat Jamilga yetkazishgan. Jamil xatni o'qib hayron qolgan. Bu sirli galland kim o'zi? U bilan uchrashish xavfli emasmi? Jamil nimadir qilishi kerakligini sezib, tramvayga o'tirgancha eski manziliga kelgan. U eski uyining oldiga kelib, yo'lakda turgancha nima qilishi haqida o'ylagan. Galland kelganmi va uning haqida bu yerda surishtirganmi? Uyning yangi egasi oldiga uni qandaydir xorijlik izlayotgani haqidagi shubhali voqeani so'rash uchun borish kerakmi? Nima qilmoq kerak? Aynan shu paytda men yo'lak chetiga yetib kelgandim. Men Jamildan taxminan 2 fut narida avtomobildan chiqdim. U ham albatta mashinam raqamidagi belgilardan meni tanidi. U mening qo'limdan tutib oldi va biz bir-birimizga o'z boshimizdan kechirganlarimizni so'zlab berdik. Jamil o'z yurtida xorijlik masihiyini ko'rganidan quvonchdan o'ziga sig'may ketgandi. U men Polshada eshitganlarimni takrorlar edi. Birgina huzurimning o'zi yo'q, uning uchun ko'p narsalarni bildirardi. Ular o'zlarini barchadan ajratib qo'yilgan, nihoyatda yolg'iz his etishardi. Albatta, u mamlakatdagi boshqa masihiylar bilan aloqa o'rnatishimga yordam beradi. U men bilan tarjimon sifatida ishlaydigan odamni biladi. Xullas, oradan bir necha kun o'tib, men yo'l boshlovchim va tarjimonim bo'lgan yosh talaba, bo'lg'usi muhandis Nikola ismli yigit bilan Yugoslav masihiylariga salom yo'llash maqsadida o'zimning ko'k rangli Volkswagenimga o'tirdim. Avtomobil bilan temir parda ortidagi mana shu ilk sayohatimda o'zimda borligiga avval ham shubhalanmagan bir quvvatni payqadim. Menga 50 kun uchun viza berishdi. 7 hafta mobaynida uzluksiz vaz o'qidim, saboq berdim, odamlarni ruhlantirib, kalomni tarqatdim. 50 kun davomida deyarli 80 ta yig'in o'tkazdim. Ba'zan yakshanbada eng kami bilan 6 marotaba chiqishlar qilardim. Yirik jamoatlarda, qishloqlarda, ovloqdagi fermalarda vaz aytdim. Men shimolda ochiqroq, kommunistlarning ta'siri kuchliroq bo'lgan janubda yashirin tarzda gapirdim. Yuzaki qaraganda Yugoslaviyada jamoat umuman ta'qib etilmaydigandek tasavvur uyg'otardi. Har safar yangi hududga kelganimda politsiya uchastkasida ro'yxatdan o'tishim kerak bo'lardi. Lekin men iymonlilar bilan hatto ularning uyiga borib bemalol uchrashardim. Jamoatlar ochiqchasiga faoliyat ko'rsatardi. Oradan vaqt o'tib, men xuddi salom yo'llayotgandek ko'rinishdan voz kechib, dadillik bilan vaz aytishni boshladim. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Chegara yaqinidagi ayrim muayyan viloyatlardan tashqari, mamlakat ichida erkin ko'chib yurishim mumkin edi. Hukumat amaldorlari mening faoliyatimni nazorat qilishmasdi. Bu men umid ham qilmagan erkinlik edi. Biroq Yugoslaviyani asta-sekin yaxshiroq o'rganib borganim sayin, hukumat iymonlilarga aynan qanday ta'sir o'tkazishini tushundim. Boshqaruvchi sinfning asosiy e'tibori bolalarga qaratilgandi. Ular keksalarni o'z holiga qo'yishgan, biroq yoshlarni jamoatdan nari tutish uchun hamma ishni qilishardi. Biz Nikola bilan bo'lgan jamoatlardan biri Rim katolik jamoati Zagreb yaqinidagi kichkina qishloqda joylashgandi. Bundagi yig'inlarda 20 yoshdan kichik biror kishi ham yo'qligiga e'tibor qaratdim va bu haqda Nikolaga aytdim. U javoban 10 yoshli o'g'li bor ayolni menga tanishtirdi. Birodar Andreyga Yosifning nega jamoatda yo'qligi sababini aytgin, so'radi Nikola. Nega Yosif jamoatda yo'q deysizmi? So'radi ayol. Uning ovozi qayg'uga to'lgandi. Negaki men ma'lumotsiz qishloq ayolman. O'qituvchisi esa o'g'limga xudo yo'q deb aytadi. Hukumat ham xudo yo'q deydi. Ular mening Yosifimga shunday deb o'qitirishadi. Ehtimol onang boshqacha fikrdadir. Ammo biz bu haqda yaxshiroq bilamiz. Shunday emasmi? Yodingda bo'lsin. Sening onang o'qimagan. Biz uning ustidan kulamiz xolos. Nima bo'ldi deysizmi? Yosifim men bilan birga jamoatda yo'q. Ular mening ustimdan kulishdi. Oradan bir necha kun o'tib, boshqa shahardagi masihiy oilani borib ko'rdik. Uy oldida chang to'zon ichida o'ynayotgan qizaloqqa ko'zimiz tushdi. Nega u maktabga bormadi? Deb so'radim men Nikoladan. Qizaloqning onasi bu haqda bizga so'zlab berdi. Martaning xonadonida tushlik oldidan Xudoga minnatdorchilik bildirilib ibodat qilisharkan. Maktabdagi nonushta vaqtida Marta bu haqda o'ylab ham o'tirmasdan baland ovozda ibodat qilibdi. O'qituvchi g'azabga tushibdi. Bizni yegulik bilan kim ta'minlaydi? Xudomi yoki hukumat tayinlagan odamlarmi? Bu ahmoqlik, Marta. Sen boshqa bolalarga yomon ta'sir ko'rsatyapsan. Biroq qizaloqqa bu ko'nikma shu qadar chuqur singib ketgan ekanki, Marta ertasi kuni tag'in Xudoga yegulik uchun minnatdorchilik bildiribdi va uni maktabdan haydab yuborishibdi. Ammo biz faqat Makedoniyada jamoatga qatnaydigan odamlarning chinakam qo'rquviga guvoh bo'ldik. Yugoslaviyadagi 6 shtatdan eng kambag'ali bo'lgan mazkur hududda kommunistik partiya ayniqsa kuchli edi. Mamlakatning bu qismidagi birinchi yig'inimiz ertalabki soat 9 ga belgilangandi. Lekin jamoatga kelganimizda bu joyda hech kim yo'q ekan. Hech nimaga tushunmayapman, dedi Nikola cho'pondan olgan xatimizni chiqarib. Biz aniq manzilga kelganimizga ishonchim komil. Soat 11 da kutishdan boshqa ma'no yo'qligini tushundik. Mashinamiz turgan ko'chaga chiqdik. Biroq jo'nay deb turganimizda qishloqlik bir kishi yonimizdan o'tayotib to'xtadi va menga qo'lini uzatib, bizga Xudoning marhamatini tilagancha yo'lida davom etdi. Mashinaning eshigini endi yopmoqchi bo'lganimda, qishloqlik yana bir kishi keldi va yuqoridagi holat tag'in takrorlandi. O'sha tong 45 daqiqa mobaynida butun qishloq ahli tasodifan oldimizdan o'tdi va mutlaqo tasodifan shu yerga kelgan voyizning avtomobiliga duch kelib, quvonch bilan salomlashgancha qo'l berdilar. Hatto Nikola ham nima bo'layotganini tushunishga va izohlashga ojiz edi. Oradan bir necha kun o'tib, Makedoniyaning boshqa bir qishlog'ida ham uchrashuv belgilandi. Cho'pon soat 8 ga belgilangan yig'in oldidan birgalikda tushlik qilib olishga chaqirdi. 8 bo'lishiga 5 daqiqa qolganida jamoatga borishimiz kerakligini aytdim. "Yo'q," dedi u derazadan qarab. "Hali vaqti emas. Soat 8:15. Cho'ponga vaqt haqida yana eslatdim. Qoynoqoy odamlar yig'ilib kutishayotgandir. "Yo'q, hali vaqti emas. Men cho'pon bu gal ham javob berishidan avval derazadan qarab qo'yganiga e'tibor berdim. Soat 8:30. Nihoyat cho'pon derazaga yaqinlashib, qorong'ulikka tikilib qaragancha bosh irg'adi. "Endi borsa bo'ladi," dedi u. "Ko'ryapsizmi? odamlar qorong'i tushmagunicha jamoatga kelishmaydi. Gap nimanidir noqonuniy qilayotganimizda emas. Aytish kerakki, ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Ana shunda men butun Makedoniya bo'ylab kuzatiladigan sahnaga shohid bo'ldim. Qorong'ulik ichidan hamma yoqdan yoqilgan kerosin lampalar ko'rindi. Dehqonlar 2 kishidan bo'lib dala orqali kelishardi. 3 kishi bo'lib kelayotganlar kamchilik va har biri qo'lida lampa ko'tarib olgandi. So'ngra shaharliklar tuproq uylar bo'ylab tushgan yagona yo'ldan yuzlari ko'rinmasligi uchun fonarlarni pastga tutgancha kelishardi. Ular jamoat binosining ichida o'zlarini oson tanib qolishlari mumkinligidan qo'rqishmasdi. Bu yerda hech bo'lmaganda barcha bir xil tavakkal qilardi. Lampalarni devorlardagi maxsus qoziqlarga osib qo'yishdi. Zalga endi iliq va yoqimli nur taraldi. O'sha kechqurun men Masih oldiga savol berish uchun kech oqshomda kelgan Nikodim haqida gapirdim. U ham Xudoni zulmat qo'ynidan izlashga qaror qilganligi haqida aytdim. Ammo bu muhim emas. Vaqt va makon hamisha Xudo sari ilk qadamni qanday qo'yish kerakligini bildiradi. O'sha kecha xorijlik voizni tinglash uchun deyarli 200 ta odam keldi. Ulardan 85 tasi, garchi bu yo'l zulmat orasidan o'tsa-da, avvalgi hayot tarzidan voz kechdilar va yangi yo'lga tushish uchun bu vaziyatdan foydalanishdi. Makedoniyaning boshqa qishlog'ida esa politsiya bilan jiddiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Men Nikolaga nafaqat yirik shaharlardagi, balki qishloqlarda ham yashayotgan masihiylar bilan uchrashmoqchi ekanligimni aytdim. Nosaki kichkinagina aholi yashash maskani bo'lib, u yoqqa borishning deyarli iloji yo'q edi. Biz o'zimiz bilan Nikola Makedoniyada deyarli bilmagan yo'llarni ko'rsatgan ikkinchi yo'l boshlovchini ham oldik. Bu g'aroyib masihiyni barcha Tog'ajon deya atardi. Tog'ajon bizga dala orqali ketgan ikkita chuqurlikni ko'rsatib, ularni Nasakiga eltadigan yo'l ekanligiga ishontirdi. Yo'l tobora yomonlashib borar. Mashinamiz g'ildiraklarini toki yumshoq yerni bosmagunicha chuqurliklar yanada kattalab borgandi. "Mana senga yo'l," dedim men. "Yana uzoq yurish kerakmi, Tog'ajon?" "Biz yetib keldik," dedi u uzoqdagi daraxtlarni ko'rsatib. Biz mashinadan chiqib, Nosaki deb nomlangan bir qancha tuproq uylardan iborat qishloqqa yetib borguncha dala orqali piyoda o'tdik. Bu yerda jamoat bo'lishi kerak edi. Biroq biz ibodatxonani eslatuvchi hech nimani ko'rmadik. Nikola odamlardan surishtirib, qishloqda rostdan ham jamoat bo'lganini, ammo faqat birgina kishi ibodat qilib turganini aniqladi. Bu o'z uyini jamoatga aylantirgan beva Anna bo'lib, boshqa hech kim bu yerga kelmas ekan. Biz Annaning oldiga yo'l oldik. U o'zining oldiga Nosakiga xizmatchi kelganini eshitib, hayron qoldi. "Lekin hayron bo'lmasligim kerak," deya o'z so'zini to'g'riladi ayol. "Axir men yordam so'rab ibodat qilmagan edimmi?" Anna o'zining jamoatini ko'rsatdi. Xususiy uylarda diniy yig'inlar o'tkazish taqiqlangandi. Shu bois Anna bir xonasini shunchaki berkitib, unga ibodat uyi deb yozuv ilib qo'ygandi. U o'sha yozuvni ilganidan qishloqdagi partiyaviylar bundan taajjublanishgan, ammo hech kim e'tiroz bildirmagan. Oxir-oqibat Annaning yolg'iz o'zi bunday bema'ni xurofatga yopishib olgan va hech kimga ziyon yetkaza olmasdi. Biroq endi uning oldiga voiz keldi. Bu yangilik darhol butun qishloqqa tarqaldi. Bu yerdagi deyarli hech kim Yugoslaviyaning boshqa hududlarida yashovchi kishilarni ko'rmagandi. Chet elliklar haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Bilmadim, balki bu shunchaki qiziqish bo'lgandir. Lekin qorong'i tushgandan so'ng dalada harakat qo'zg'alib, Annaning uyi tomon borayotgan yaltiroq qo'ng'izlar nur socha boshladi. Biz madhiyani takrorlab yig'ilganlarga xushxabar tarixini aytib berdik. Negaki Anna yosh avlod xushxabarni bilmasligiga bizni ishontirgandi. Biz ikkinchi madhiyani kuylayotganimizda eshik qattiq taqilladi. Barcha kuylashdan to'xtadi. Anna eshikni ochdi. Ostonadan politsiya mundiridagi ikki kishi turardi. Ular xonaga kirib, to'planganlarni tanib olish uchun uzoq qarab turishdi. So'ngra yanada yaxshiroq ko'rish uchun yon burchakka o'tishdi. Shundan so'ng yon daftarlarini chiqarib, ismlarini yozishga tushdilar. Bu ishni tugatgach, Nikola va menga bir qancha savollar berishdi va qanday tez kelgan bo'lsalar, shunday tez ketib qolishdi. Bundan so'ng yig'indagi kayfiyat endi avvalgidek emasdi. Ayrim dehqonlar shu zahotiyoq uyiga ketib qolishdi. Boshqalari shu yerda qoldilar. Ammo avvalgi jo'shqinlik endi yo'q edi. Men tavba qilish uchun oldinga chiqishni taklif etganimda bir qancha kishilarning bu da'vatga hozir bo'lganlaridan hayron qoldim. Siz bugun Masih izidan borish nima anglatishini ko'rdingiz? Dedim men. Masihiy bo'lishni istayotganingizga ishonchingiz komilmi? Ha, ular bunga shubha qilishmagandi. Xullas, o'sha oqshom kichkina bir jamoat tug'ildi. Ammo uning ulg'ayishiga imkon bermadilar. Bir yildan so'ng Nikola o'z xatida hukumat bu jamoatni yo'q qilganini yozib yubordi. Bizga yordam bergan tog'ajon mamlakatdan chiqarilib yuborilibdi. Endilikda u Kaliforniyada, AQShda yashamoqda. Annaning ibodat uyi yopilgan. Nikolaning o'ziga kelsak, uni o'sha oqshomdagi voqeani tushuntirish uchun Zagrebdagi sudga chaqirganlar. Hakam unga ogohlantirish berib, 50 dollar qiymatiga teng miqdorda jarimaga tortibdi. Har qalay, Nikola osonroq qutulgan. O'zining fikriga ko'ra, faqat talaba ekanligi uni yanada qattiqroq jazodan qutqarib qolibdi. Hukumat boshqa jamoatlarga tegmay, hujum qilish uchun nega aynan shu kichkina jamoatni tanlagani Nikola uchun ham, men uchun ham mavhum bo'lib qoldi. Yugoslaviya yo'llari mashina haydash uchun o'ta yomon ahvolda edi. Agar biz tog'ning aylanma so'qmoqlaridan bir amallab o'tib olmaganimizda, vodiyga shiddatli oqimlarni kechib borishimizga to'g'ri kelardi. Biroq kichkina Volkswagenim uchun eng katta falokat asfaltsiz yo'llardagi chang to'zon. Chang hattoki mahkam yopilgan eshik va oynalar orqali ham o'tar. Men uning mashina motorini qay ahvolga tushirayotganini o'ylashni ham istamasdim. Har tongdagi dam olish soatida Nikola bilan ibodat qilayotganimizda mashinamiz uchun o'tinib so'raydigan bo'ldik. Rabbim, bizda vaqt ham, mashinani shu yerda ta'mirlash uchun pul ham yo'q. Shu bois, iltimos, uning buzilishiga yo'l qo'yma. Bizning Yugoslaviyaga 1957-yilgi safarimizning o'ziga xos xususiyati yo'llarda to'xtab o'tishlar bo'lgan. Mashinalar, ayniqsa xorij avtomobillari o'sha davrlarda kam bo'lib, ikkita haydovchi bir-birlarining yonlaridan o'tganlarida yo'l, ob-havo, benzin narxi va ko'priklar haqida ikki og'iz gaplashib olish uchun deyarli hamisha to'xtab o'tishardi. Bir kuni tog'ning chang ko'chalaridan ketib borayotganimizda qarama-qarshi tarafdan kelayotgan kichik yuk mashinasini ko'rib qoldik. Haydovchi yo'l chetida to'xtadi. Biz ham to'xtadik. "Salom," dedi haydovchi. "O'ylashimcha, kim ekanligingizni bilaman. Siz bugun oqshom Ternida vas aytmoqchi bo'layotgan xizmatchisiz. To'g'ri. Bu o'sha mo'jiza mashinami? Nega mo'jiza mashina deyapsiz? Men shu mashina uchun har tongda ibodat qilishingizni nazarda tutyapman." Kulib yubordim. O'tgan yig'inda mashina haqida gapirib o'tgandim. Aytganlarim shu zahotiyoq tarqalib ketibdi-da. "Ha," dedim men. "Bu xuddi o'sha mashina. Maylimi unga qarab ko'rsam? Men mexanikman. Bundan juda minnatdor bo'lardim." Men Volkswagenimga hozirgina yoqilg'i quygandim va chegaradan o'tganimdan buyon unga aslo e'tibor qaratmadim. Mexanik orqaga o'tib, motor ustidagi qopqoqni ko'tardi. U nimalargadir qarab, shu yerda uzoq turib qoldi. "Birodar Andrey," dedi u nihoyat. "Hozirgina bunga to'liq ishonch hosil qildim. Bu motor amalda umuman ishlashi mumkin emas. O'zingiz qarang. Havo filtri, karbyurator, o't oldirish. Yo'q, kechirasiz. Bu mashina yurishi mumkin emas. Lekin u bizni baribir minglab mil masofadan olib o'tdi." Mexanik bosh chayqab qo'ydi xolos. "Birodar," dedi u, "motorni tozalab, moyini almashtirib bersam maylimi? Siz bu g'aroyibotga qanday ahmoqona yondashayotganingizni ko'rib, dilim og'riyapti." Biz minnatdorchilik bildirib, mexanik ortidan Ternidan bir necha mil naridagi uning qishlog'iga yo'l oldik. Va nihoyat, cho'chqa va g'ozlar ko'p bo'lgan kichik bir hovliga kirib keldik. O'sha oqshom vaz aytayotganimizda, mexanik motorni qismlarga ajratib, xafsala bilan tozaladi, moyini almashtirdi va ertasi tongda yo'lga chiqqanimizda bizga yangi va yarqirab turgan avtomobilni topshirdi. Ha, Xudo bizning ibodatlarimizga javob qaytargandi. 1957-yilning 1-may kuni Belgradga kirib keldik. 1-may kommunistlar uchun muqaddas kun. Shahardagi mehmonxona va restoranlarda joy topishning iloji yo'q edi. Mabodo biz vaz o'qigan jamoatning cho'poni aytmaganidan Nikola bilan mashinada tunni o'tkazgan bo'lardik. U bizni uyiga taklif etdi. Aynan uning jamoatida o'sha kundan boshlab xizmatimni belgilab bergan hodisa yuz berdi. Biz Nikola bilan odamlarga to'lgan zalga qaragancha minbarda turardik. Zal shunchalik to'lgan ediki, xushxabar voqealari aks ettirilgan flanelegrafni qo'yishga joy yo'q edi. Vazning o'rtasida kimdir taqillatib boshladi. Ma'lum bo'lishicha, tashqarida turgan odamlar vazni eshita olishlari uchun eshikni ilmog'idan yechib olishgan ekan. Bu men yaxshi ko'radigan, hayron qaraydigan qishloq odamlari emas, balki madaniyatli, durustgina kiyingan shaharliklar edi. Vazdan so'ng biz Nikola bilan odamlarni tavba uchun oldinga chiqishlariga da'vat etdik. Biz o'z hayotini Iso Masihga bag'ishlamoqchi bo'lgan yoki avvalgi majburiyatlardan o'zini xalos etmoqchi bo'lgan kishi qo'lini ko'tarishini so'radik. Zaldagi barcha qo'llar tepaga ko'tarildi. Albatta, odamlar to'liq tushunishmadi. Men ushbu qadam qanchalik jiddiy ekanligini yana bir bora tushuntirdim. Nihoyatda aniq qilib, dushman hukumatda shogirdlikning shart-sharoitlari haqida aytdim. So'ngra yana bir bora xohlovchilarni mehrobga taklif etdim. Lekin bu safar o'rinlaridan turishlarini so'radim. Barcha o'rnidan turdi. Men hayratda edim. Avval hech qachon bunday tayyorlikni ko'rmagandim. Bunday ishtiyoqdan ta'sirlangan holda Masihning shogirdi bo'lish, har kunlik ibodat hamda muqaddas kitobni o'rganishdan iborat hayot nimani anglatish haqida gapira boshladim. Muqaddas kitobni o'rganish orqali Masihning yangi tug'ilgan farzandlari uning saflarida barkamol jangchilarga aylanishlari haqida so'z yuritdim. Men Glasgow'daki xizmat maktabida berilgan muqaddas kitobni o'rganish rejasini o'rtoqlashayotganimda ilk bora do'stona kayfiyatdagi odamlar menga qaramay qolishganini payqadim. Ular o'z qo'llariga tikilishar, orqa qatorda turganlarga qarashardi va menga qaramaslik uchun ko'zlarini duch kelgan boshqa yoqqa qadayverishardi. Hech nimani tushuna olmay, cho'ponga qaradim. U ham taajjubga tushgandek tuyulardi. Nikola orqali u menga shunday dedi: "Ha, biz har kuni ibodat qilamiz. Ibodat haqida aytganlaringiz menga yoqdi. Ammo muqaddas kitobni o'qish masalasiga kelsak, birodar Andrey, bu yerdagi aksariyat odamlarda muqaddas kitob yo'q." O'z quloqlarimga ishonmay, unga termilib qoldim. Men qishloq jamoatlarida bunday ahvolga ko'nikkandim. Ammo bilimli kosmopolitik Belgradda ham ahvol shu darajadami? Men tinglovchilarga o'girildim. Kimda muqaddas kitob bor? Deb so'radim. Butun zalda cho'ponni ham qo'shgan holda 7 kishi qo'l ko'tardi. Men gapira olmay qoldim. O'zim bilan olib kelgan barcha muqaddas kitobni allaqachon tarqatib bo'lgandim. Xo'sh, saboq olishga qattiq intilayotgan, o'zga yo'ldan borayotgan millionlab boshqa odamlarga qarama-qarshi og'ir yo'lni tanlab, boshqaruvga muhtoj bo'layotgan bu odamlarga nima ham berishim mumkin? Cho'pon bilan birgalikda mavjud bo'lgan muqaddas kitoblardan foydalanish tizimini ishlab chiqdik. Bizning jadvalda muqaddas kitobni o'rganish uchun guruh mashg'ulotlari o'ziga xos tarzda, jamoatning har bir a'zosi uchun muayyan soatlarda o'tkaziladigan bo'ldi. O'sha kuni men yildan yilga mustahkamlanib borgan qarorimni qabul qildim. O'sha oqshom muqaddas kitobga qo'l qo'ygan holda odamlar o'rnatgan devor orqali Xudoning kalomini uning farzandlariga yetkazib berishga va'da qildim. Men muqaddas kitobni qanday sotib olib, qay tariqa yetkazib kelishim haqida o'ylamagandim. Ularni faqat shu yoqqa, Yugoslaviyaga, Chexoslovakiyaga va Xudo ochadigan eshik orqali kirishim mumkin bo'lgan barcha mamlakatlarga olib kelishimni bilardim.